Pod 1. Neposredni, direktni izvori porodičnog prava. Vrste neposrednih izvora. Neposredni ili direktni izvori porodičnog prava obuhvataju opšte normativne akte koje donose nadležni državni organi, a kojima se uređuju porodični odnosi. To su, u prvom redu, pozitivni zakonski tekstovi iz porodičnog prava, uključujući i Ustav, kao osnovni zakon, kao i drugi važeći zakoni koji djelimično regulišu i materiju iz ove oblasti. Ovi prvi označavaju se, kako je već rečeno, kao osnovni, a drugi kao dopunski izvori.